Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про те, як аварія на Чорнобильській АЕС вплинула на український постмодернізм, говоримо з українською літературознавицею, культурологиною, докторкою наук, гостьовою професоркою Гарвардського університету і головною науковою співробітницею Інституту літератури імені Шевченка Тамарою Гундоровою. Ми розуміємо, що це 1986 рік, тобто все час наближається до розвалу Радянського Союзу, що вже дуже турбулентні часи, і вони не можуть не проявлятися на літературному процесі, але все одно дуже цікаво почути вашу думку і ваші спостереження з цього приводу.
Дякую, це цікаве дуже питання. Я, може, почну з того, ви щойно сказали про цю теж новину дуже неприємну і страшну, і про травми теж пригадали, і, знаєте, якось ця річниця Чорнобильської аварії, вона накладається на сучасну ситуацію і, власне, підсилює, власне, це відчуття травми якоїсь, яка триває і яка знову повторюється і в таких жахливих масштабах. Якщо говорити про Чорнобиль, то в певному сенсі справді це була подія, яка знаменувала дуже багато різних процесів. По-перше, вона підготувала крах цього союзу цілого, цієї системи соціалістичної так само. Чорнобиль спонукав і активізував свідомість, національну свідомість і рух за незалежність в Україні, це безперечно так. Чорнобиль теж відкрив сферу і важливість сфери приватності, як такої, розумієте, на тлі цього всього тоталітарного досвіду, але раптом, так би мовити, виживання кожної людини і кожної дитини стало важливішим за всі правила і вимоги цього життя соціалістичного. Але найголовніше, мені здається, що ця подія, власне, Чорнобильська аварія, вона призвела до того, що змінювалася свідомість. А відповідно, якщо змінюється свідомість, і сама картина світу, вона символізувала, по-перше, про перечуття цього краху, так? По-друге, це дуже сильна, справді, травма була такого глобального якогось масштабу, апокаліптичного, принаймні так сприймалася вона в цей час. І відкривала взагалі таку незахищеність людського існування, і що теж було дуже травматично і дуже важливо. Чорнобиль теж так само символізував зміну акценту, власне, на від центру до провінції, як то кажуть, але я не говорю про Україну як провінцію, але в усякому разі ці процеси децентралізації якось вони теж так само відбивалися. І ще теж так само відкритість якось до світу, бо, як ми знаємо, ця Чорнобильська радіація перейшла всякі кордони. І відгукнулася десь там аж в далекій Франції. І що важливо в цьому відношенні? В цьому відношенні було важливо те, що література, власне, фіксує оцю зміну. І фактично для мене Чорнобиль, я назвала цю книжку свою «Чорнобильська бібліотека», це метафора становлення цієї нової картини світу, нової літератури, нової культури. Що було важливо в цьому плані? Кілька таких моментів. По-перше, це відкриття імен, теж називали заповнення білих плям. Розумієте, ми повернулися до своєї історії. Раптом ця зірка Полин сягнула десь якихось глобальних питань, але вона теж заставила нас подивитися на минуле. І ми починаємо пізнавати свою історію, починаємо друкуватися, передруковуватися невідомі речі. І це зовсім інше уявлення про літературу і про українську літературу, як ви розумієте. Так що це колосальна була зміна в уявленні взагалі про самих себе, про нашу культуру, нашу минулу спадщину. По-друге, це в цей час починається відкритість, починається ознайомлення і можливість прочитати багато чого того, що не було перед цим взагалі відомо. І багато перекладається в цей час. Ця інформація, це бум такий інформаційний, так? Причому з такими забороненими темами, пов'язаними з сексуальністю, там, скажімо, чи якісь нові ідеї там феміністичні, постколоніальні і багато чого іншого, ну, така свідомість стає значно динамічнішою. Ну і все це, звичайно, впливає на літературу. Так що література стає зовсім інакшою, стався, особливо коли порівняти її, звичайно, з цією літературою соцреалізму. І, власне, тоді відбувається цей підрив тої літератури. Формується абсолютно, розумієте, літературне життя цього часу стає настільки різноманітне, настільки розгалужене по різних регіонах, різних місцях: Львів, Франківськ, Харків, Суми, Чернігів, Київ. Скільки різних груп створюється. Взагалі приходить на
Пані
сцену.
Тамаро, вибачте, я так трошечки влізу от якраз в оцю шпарину, тому що хочу просто дати трошки такої намацальності і розуміння, оскільки от зараз, проводячи паралелі, ми маємо дуже багато різних літературних клубів. Вони абсолютно різного масштабу. Хтось там можуть літературні блогери-блогерки організовувати клуби, можуть письменники, різні організації, засоби масової інформації. Словом, зараз дуже багато заходів, подій, презентацій книжок, цілі книжкові форуми і книжковий арсенал. Подія теж одна з найбільших книжкових в країні відбувається. І це зрозумілий процес. І якщо повернутися і відкотитися в той час, я припускаю, що таких майданчиків не було, або ж вони були якось трошки переінакшені. Разом із тим, ми знаємо, що були ось ці всі об'єднання, коли там кілька письменників утворювали таку собі групу і в такий спосіб могли теж давати якісь, ну, якщо не квартирники, я не знаю, як їх назвати, тому що я це чомусь бачу як якимось таким підпільним форматом проведення часу і взагалі тих чи інших заходів. Можливо, я помиляюсь. Скажіть, наскільки це було на поверхні, так само, як зараз доступно, чи все-таки це був такий собі андерграунд?
Власне, це розуміти, з одного боку, це андерграунд, тому що це справді була ініціатива дуже часто кількох людей, молодих людей найчастіше, які вирішують, що вони можуть задекларувати свою інакшість, свою спільність теж так само. Але я хочу сказати, що в цей час важливо, що відбуваються такі масові якісь акції, і це стає тим каталізатором, який спонукає появу таких от груп різних по цілій Україні. Я досить згадати фестиваль «Червона рута». Розумієте, це публічна така була акція, дуже велика. Це, власне, була маніфестація оцього нового покоління і нової культури, яка складається в цей час. І теж так само якісь презентації, які, скажімо, бубабісти робили. Я пригадую, що, здається, навіть Жадан десь згадує, що в Харкові, що от, ну, у Львові такі акції відбуваються, а чому не у нас? І вони в університеті теж створюють групу свою, яка організовує ці фести. Загалом, розумієте, в чому справа? Змінюється функція літератури, культури і самого митця. Із такого кабінетного і андеграунду теж так само, вони виходять, власне, на площі, на сцени, розумієте, вони починають читати вірші, співати, створювати якісь перформанси, як такі. І це все, це значно динамізує взагалі це літературне життя. І це щось зовсім нове, те, що раніше не було. Більше того, вони іронізують над цим традиційним образом українського письменника, поета, депутата у вишиванці, скажімо так. Вони досить
Спілчанського такого.
іронічно, так. Розумієте? Тому що від чого вони втікають? Вони втікають від дидактизму, від всієї тенденційності якоїсь, від скованості, закритості, від сірості як такої. Розумієте, це приходить нове покоління, і воно, власне, заявляє про себе, і вони себе вписують в літературу, в культуру, вони починають бути перформерами такими публічними. І це справді дуже, дуже важливо. Я взагалі вважаю, що оце покоління і 90-ті, попри те, що це ми маємо тяжкі досить часи і травматичні часи, і в які нагадують до певної міри середньовіччя, і бандитизм, і розпорошеність, і безробіття, і чорнота, і все інше. Разом із тим, саме література і культура, яка починає так відчуває свою свободу і виходить, власне, і творить оці нові форми якісь активності, вони служать такою амортизацією на цьому тлі, яке рятує від якоїсь зневіри з одного боку, а з іншого боку, це творення нової України, тому що вони творять свою аудиторію. І це переважно молода аудиторія. Вони українізують її, вони починають приходити на фестивалі, на книжкові, на читання масові, розумієте? І вони починають читати українські тексти, і це було дуже важливо.
Це справді дуже важливо, і власне я ще раз хочу повернутися саме до цих форм. Я його чомусь бачу як бунт. Звісно, ви можете мені заперечити або там якось краще це пояснити. Але оскільки я не жила за часів Радянського Союзу, мені важко щось сказати. Хоча я, от стежачи або там зараз там читаючи про цей період і розуміючи, що всі оці групи, різні утворення, які були, і ті самі Бубабу, Луга. Сад, Мнюм з Савкою, Боже, Мнюнна Туга,
Так,
ось нарешті, Пропала грамота, Червона фіра, тобто всі ті об'єднання письменників. Мені здається, що оскільки зараз ми не можемо спостерігати такого сплеску от групи, об'єднання в групи, щоб щось робити, мені чомусь це бачиться ще одним таким способом бунтувати, говорити і боротися проти системи. Наскільки ось цей феномен різних таких творчих об'єднань, він справді був націлений на те, що, ну, там, умовно, гуртом і батька легше бити і якось робити отакий супротив, чого зараз не потрібно. Зараз достатньо бути просто письменником чи письменницею, і не потрібно тримати цю оборону. Що би ви сказали з цього приводу?
Ви дуже правильно говорите, я цілком з вами згодна. Справа в тому, що всі, звичайно, всі ці групи, це були справді протестом. Це був протест і досить радикальний протест проти, ну, не тільки цієї взагалі системи, але навіть проти спілки письменників. Розумієте, тоді створюється навіть асоціація альтернативна до спілки письменників. І це справді так. Ну що, ці всі групи, вони, по-перше, ну, як сказати, функціонально вони не є офіційними. Вони, власне, опонують цій офіційній культурі. І що я дуже, вони руйнують іконостаси, вони граються, розумієте, граються. А це віталізм, це така, розумієте, якась енергетика, яку вони привносять. І відповідно, звичайно, що ця конфліктність, конфлікт поколінь, конфлікт несприйняття якесь воно є. Так що ви маєте абсолютно рацію, якщо порівняти із сучасністю, наприклад, звичайно, що це зовсім інші часи, зараз і можливостей для творення власне таких груп чи там клубів читацьких, літературних і так далі є значно більше, і технологічно це все значно легше, теж так само. А це справді такий був це був вихід із, я так думаю, це швидше був вихід із андерграунду. Розумієте, коли ми порівняємо, наприклад, київську школу поетичну, яка все-таки чи пост шістдесятників. 80-ті роки, 70-ті, це були такі справді таємні якісь такі зібрання чи групи, які були орієнтовані, власне, знову ж таки, на своїх однодумців. Різниця між ними і цим, так би мовити, виходом із андеграунду, та є та, що тут питання не тільки про однодумців, а про формування своїх симпатиків, про вихід назовні, у світ, в публічний світ теж так само. Я думаю, що це є дуже важливо.
Мені ще завжди дуже цікаво спостерігати за ось цими хвилями в українському мистецтві, в українській культурі, які переважно починаються з якоїсь травматичної події. Ви, власне, про це теж говорили, але якось дуже це відчувається якраз на прикладі шістдесятників, той момент, там, коли дізнаються про биківню в мистецькому світі на той час. І це починає, і це теж точка відліку, відколи там шістдесятники як покоління починають перетворюватися вже на дисидентів. І це дуже відчутно і в творчості, і в тому, що вони робили в своєму повсякденному житті, в подальших арештах і переслідуваннях з боку влади. Потім там Чорнобиль, розвал Радянського Союзу і якийсь оцей бунт просто тому, що відкриваються кордони. Але потім починається незалежна Україна, і бунту, в принципі, не менше, як мені здається, хоча деякі кажуть про те, що, ну, ніби ще і рано аналізувати там наші десяті, ну, там, 2000-ні, 2010-ті, але все одно ніби це якийсь такий період застою от до повномасштабного вторгнення. Чи не зарано зараз про це говорити і визначати, застій чи не застій, і як вам бачиться ось ця тенденція до того, що, власне, кожен наш розвиток поколінь письменницьких або просто в нашій культурі, він завжди спричинений якоюсь потужною такою травмою, травматичною, трагічною подією?
Так, це цікаве дуже міркування, і воно справді так і виходить, що травма, вона, чи пропрацювання, я би сказала, травми цієї. Тобто це не тільки той факт, що якась інформація, що дізнаєшся про щось нове, таке трагічне, травматичне, але це теж починається, власне, це пропрацювання цієї травми, і це веде до цілком інакших якихось культурних явищ і процесів. Справа в тому, що, розумієте, в моєму уявленні загалом 90-ті роки можна з повним правом назвати пострадянським часом чи пострадянським періодом. Це досить хаотична і різнобарвна, і з різними хвилями, теж так мовити, процес і культурна епоха, в якій дуже багато цього ще хаосу, ще несформованості якоїсь, і може навіть і невпевненості, так? Вже почавши з Майданів, з першого Майдану, з 2004 і 2014, це вже відбувається те, що ми живемо вже в епоху, яка ми розірвали з цим пострадянським, скажімо, часом, і це вже зовсім цілком інакша епоха. Так що мені здається, що ми вже цілком можемо аналізувати 90-ті роки, справді, як цілісний такий навіть період, який по-своєму є травматичним, дуже травматичним, і водночас дуже цікавим, тому що це та, розумієте, та магма, та лабораторія, та той процес різнобічний, різностильовий, різні організації, різні орієнтації, багато дискусій, багато несприйняття іноді, якогось ресентименту теж так само, і відштовхування навіть між різними групами, водночас солідарність і так далі. От, власне, це в цьому котлі, так би мовити, вироблялася ця нова українська культура, нова українська свідомість.
Такою була розмова з літературознавицею Тамарою Гундоровою. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.